halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.25 mitirbaani hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
galabnimo wanaagsan dhammaan tiimba waa 24 bisha February sanadka 2014 idaacadda waxaa sii wada jira idinku daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibraahim Cali iyo Sahra Ciidle Nuur.
qarax aad u weyn ayaa dhacay guriga uu soo daatay markaan banaanka feenada imid waxaan arkay dad wada cararay iyo hal aad u baxay markaan ku soo dhawaanayna dadooda qaar lugaha ka go'ay.
Kaasi wuxuu ka mid yahay dad goobjoog ka ahaa qarax maanta ka dhacay makhaayad ku taalla magaalada Muqdisho oo VOA-da u waramay. Warar iyo warbixin ayaan idinka haynaa.
Dhaqamada waagii hore waxaa jiray gabdhaha waa la isweydiisan jiray baadiyaha ardaagal iyo waxbaa la samayn jiray. Hadda magaaladiina ardaagalkii uu ku jira hudheel baa la tegayaa, waa la xirxiranayaa, gabadhii baa la isu weydiisanayaa.
Waa Cabdiqani Axmed Gurxan oo aad ku maqli doontaan qaybtii afaraad uguna dambeysay barnaamij taxane ah oo aan ku eegeyno horumarka dhulka miyiga ee Soomaalida. Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban, weydii dhakhtarka, iyo waxbarashada iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Inta la xaqiijiyay 12 qof ayaa dhintay kadib markii gaari bambaanooyin laga soo buuxiyay uu ku qarxay makhaayad ku taalla magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Qarxan ayaa ka dhacay meel shaaha laga cabo oo ku dhow xarunta nabad sugidda qaranka ee magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi. Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee dowladda ka soo horjeeda ayaa laga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011, hase ahaatee waxay weeraro badan ay ka fuliyeen gudaha magaalada. Todobaadkii hore ayay ahayd markii xoogaga Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida ay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ku qarxiyeen xarunta madaxtooyada, kadibna rag hubaysan ay gudaha u galeen xarunta halkaasi oo dagaal ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka badbaaday weerarkaasi. Horaantii bishan ayay Al-Shabaab waxay weeraro loo adeegsaday gawaadhi waxyaabaha qarxa laga buuxiyay ku dileen 6 qof, halkaasi oo ay ku jireen 3 askari.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho. Idaacadda afka dowladda ku hadasha ee Radio Muqdisho ayaa sheegtay in madaxweynaha uu xilkaasi u magacaabay sareeyo guuto Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. Mungaab ayaa waxa uu xilka kala wareegayaa Maxamuud Axmed Nuur Tarzan oo xilkaasi horey u hayay tan iyo bishii July sanadkii 2010.
Wararka hadii aan Maxamuud oo halkaasi aynu ku haakino, sidii aad dhageystayaal warkaba ku maqleyseen, ilaa 12 qof ayaa ku dhintay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay magaalada Muqdisho. Qarxan ayaa ka dhacay meel shaaha laga cabo oo ku dhow xarunta nabad sugidda. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwale Sheekh Axmed ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkan oo uu sheegay in lala beegsaday dad rayida oo aan waxba galabsan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Magaalada Muqdisho waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha VOA-da Axmed Xasan Colaad.
Qarax xoogan ayaa maanta mar kale ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo loo adeegsaday gaari yar oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday maqaaxi ku tal isgooyska Fiat ama kilomitir 0 oo ah meel kulmisa degmooyinka Shibis, Cabdulcasiis iyo Shangaani, waxaana goobtaasi ka agdhow xarunta ugu weyn nabadsugidda dowladda Soomaaliya si weyna loo ilaaliyo. Maqaaxidani qaraxu oo ka dhacay ayaa inta badan waxaa ka qaxweyn jiray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dad shacaba. Inta la og yahay qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 11 ruux oo ay ku jirtay ruux dumar ah oo laheyd maqaaxida laga qaxweeyo, halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Goobtu qaraxu ka dhacay ayaa isla markiiba waxaa isku gadaamay ciidamo ka tirsan dowladda oo isugu jiray nabadsugid iyo boolis, balse goobtu qaraxu uu ka dhacay ayaa ahayd meel muuqaalkeedu uu aad looga argagaxo, wuxuuna jawigu ahaa sidan. intaas kadib ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday qaraxa waxaana ka mid ahaa haweeneydan aad ayayna u naxsan tahay waxayna ka hadlaysaa wixii ay aragtay
oo meedadka cidda taqaan ku jiraan
ma garan karo heemana fiiri karo gabadha waxaan yaalay ira waa dhimato waa nooshaal isku dhaxwada
iyo qarax aad u weyn ayaa dhacay meeshan gurigaasan ku jiray qarax aad u weyn ayaa dhacay guriga uu soo daatay markan bananaanka beenada imidna waxaan arkay dad wada cararay iyo hal aad u baxay markan ku soo dhawaanana dadooda qaar lugaha ka go'ay ilaa adiga 4 oday oo dhimatay iyo 4 kala dhalinyaro ee 8 soo arkay 3 dhaawac ah hal gabar oo dhimatay gabar kala dhaawac oo la qaaday intaas way hadda maxaa meesha ka dhacay waan gaaray qarxan gaaray oo ahay marka waan maqaayad meesha la fadhiisan waa meel maqaayad oo laga cuntay iska ahayd oo ku taala fiyaad meeshii ku dhaganeed kabooti ekis kabooti dadka yaqaan isbimo ekis horjeeda meesha soo meesha oo daawada ekis isbimo ee wakaaladda isbimo oo maqaayad ku taala irideeda ee ahayd ee fadhiisan dadka adeesha iska gashaan iyo meesha ay wax ka dhaceen hadda laba aseeye oo meesha gaari oo ka qarxay geedka hoostiisa oo gaariga uu ku qarxay ay fadhiyeen kabaha iyo qalabka ay caseynayaan waa kuwa meesha ku jiro labada wiilo caseyaasha masaakiinta ahna hataa jab laga ma arkin gaariga iyo holic iyo hore u raaceen bo qarxay dib cirka geliyeba marka waa masiibo ahayd ilaahay ha naxariistay inta ku dhimatay inta dhaawacan allah caafiyo intaasaan aragnay
sidoo kale nin odaya oo ka mid ah ciidamada militariga dowladda kana mid ahaa dadkii ka qaxweynayay maqaaxida balse intuusan qaraxu dhicin ka tegay halka wuxuuna v o a da uga waramay khasaaraha meesha ka dhacay
ana cumar cabdulla caliya la yidhaah
haye cumar maxaa aragmaad goobjoogo u ahayd
waxaan arkay meeshaana waxaa ka dhacay shahanka soo xabay waa ka soo baxay markaan laba tilaabo soo qaadana qaraxaa dhacay qaraxu markuu dhacana dibaan u laabtay dib markaan u laabtana dadkaanoo yaalyaal aan meesha kula kulmay marka meesha masiibo weynaa ka dhacday waxaa weeye dadaa ku dhammaaday waxaa hadda lixaa taal tudanayana waa la qaaday
marma dhaawacay waxaa la qaaday
dhaawac iyo dhimashaba way isugu jireen marka qofkuna hadduu miir daboolan yahay inuu dhintay inuu dhaawac yahay nina kala garan maayo wuxuun baa la daldalaa marka meesha masiibo weynaa ka dhacday baabuura ku qarxay
isgooskiifiyaadwaa meel maqaaxida maxaa usababa isleeda
waxaa u sababa meesha waa meel ciidan ciidanka ka qaxweeya shaah ka caba marka sidaas awgeed ayaa mataqaanaha loo keenay qaraxa
gaarigu ma gaari socdo ahaa ma gaari meesha lasoo dhigo ahaa muxuu ahaa gaarigu
gaariga meesha lasoo dhigay marka lasoo dhigay meesha geedka hoosiisa la dhigay geed talaalka waxay isugaana qaraxa
marka dadku maxay isugu jireen oo dhintay ama dhaawac ahaa maxay isugu jireen
dadku shacib uu ahaa ilaahay waa ka badbaadiyay nimanka askartaahay meelahaasi ay taagtaagnaayeen iyo ko jidka taagtaagan laba nimoo dhaawaca waa arka oo ciidanka wax dhintu ma arka laakiin
marka goobtu waxay ahayd goob ciidamadu isugu yimaadaan
ka qaxweeyaan
ay ka qaxweeyaan
ahay goobta
marka haweenaa ku dhintaa la yidhi oo ka shaqaynaya meesha
haweenaa ku dhintay waxaa weeye laba naagoodaa ku dhimatay oo gabdhihii maqaayadaha ah waa kaas
qaraxani maanta dhacay marka laga reebo saraakiil ka tirsan dowladda iyo ciidamada amniga kama muuqan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo goobta joogay balse magaalada muqdisho ayaa waqhtiyadii ugu dambeeyey daris la noqotay qaraxyada ceynkan ah iyadoo kii ugu dambeeyena weerarkii lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee filla soomaaliya kaas oo ay ku dhinteen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo raggii weerarka soo qaaday axmed xasan colaad v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaado warbixintaasi muqdisho inooga soo diray weli waxaa dhegaystayaal inoo soo socda oo aad goor dhow maqli doontaan warbixinno la xiriira qaraxaasi iyo waliba falanqeyn ku saabsan sababaha ay u soo noqnoqonayaan qaraxyadaasi halka aad naga la socotaana waa VOA Washington.
Kalaboon accent degeystayaal dhammaan wuntiinba meel walba aad joogtaan halkaad weli nagala socotaanna waa VOA Washington haatana Qaahira. Dalka Masar waxaa looga dhawaaqay xukuumad cusub. Waxaa golaha wasiirada ku jira qaar ka mid ah golihii wasiirada ee xukuumaddii is-casishay ee ra'iisul wasaarihii hore Xaasim El-Beblawi. Magaalada Qaahira waxaa warbixinta inooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Masaarida Ibrahim Mahlab ayaa ku dhawaaqay 22 ka mid ah golahiisa wasiirada oo 14 ka tirsan ay ka mid ahaayeen xukuumadda Xaasim El-Beblawi. Wasiirada ugu muhiimsan ee ku soo laabtay boosaskooda ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha General Maxamed Ibrahim iyo wasiirka gaashaandhigga General Cabdifataax Siisi iyo waliba wasiiro ay ka mid yihiin arrimaha dibadda iyo warfaafinta kuwaasoo ka tirsanaa xukuumaddii dhowaan is-casishay. TV-ga qaranka Masaarida ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Ibrahim Mahlab maanta oo Khamiis ah dhamaystirayo golahiisa wasiirada inta ka dhimana. Sidoo kale golaha xukuumadda cusub ee Masaarida ayaa lagu wadaa in maalinta Sabtida ah lagu hordhaariyo madaxweynaha waddanka Masaarida Cali Mansuur. Ra'iisul Wasaaraha cusub oo markaa la magacaabay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qaahira ayaa sheegay inuu wax ka qaban doono arrimo ay ka mid hina nabadgelyada dhaqaalaha iyo la dagaalanka argagixisada. Dhinaca kale, shaqaalaha dalka Masar ayaa wali wada qayb ahaan shaqo joojinta ay ku dhaqaaqeen. Ururka farmashiyaasha ayaa shalay sameeyay shaqo joojin saacada kooban socotay iyagoo albaabada u laabay guud ahaan goobaha lagu iibiyo daawooyinka. Sidoo kale, shaqaalo ay ka mid yihiin darawalada gawaarida BLK, dhaqaatiirta iyo shaqaalaha warshadaha ayaa weli ku adkeysanaya shaqo joojintooda inta laga fulinayo waxyaabaha ay dalbanayaan. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ay is-casishay xukuumadda uu hogaaminayay Xaasim El-Beblawi kadib markii waddankani ay ka dhaceen shaqo joojin ay ku dhaqaaqeen inta badan shaqaalaha dowladda, warshadaha iyo shirkadaha Masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo lagu wado bilaha soo socda in dalka Masar ay ka dhacaan doorashooyinka madaxweynenimada, inkastoo weli ay jiraan kala qaybsanaan weyn oo u dhexaysa shacabka iyo qaybaha siyaasadda, taasoo soo bilaabatay kadib markii ciidamadu xukunku ay ka tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee Maxamed Mursi bishii Juulaay ee sanadii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa hagaag dhigaystayaal, sidii aad horeba aad idaacaddeennan uga maqasheen, qarax ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay in ugu yaraan 11 qof. Haddaba qaraxaasi maanta ka dhacay Muqdisho waxa walaac dhanka amniga ah ku abuuraya shacabiga ku dhaqan magaalada caasimadda iyo waliba Soomaalida kale meel kasta oo ay ku nool yihiinba. Wariyaheena Maxamed Culaad Xasan oo Washington jooga ayaa arintan waxa uu hordhigay Cabdiraxmaan Macalin Baadiyo oo gudoomiyaha xisbiga Midnimo Qaran iyo gaashaan la sare Cabdiqaadir Cusmaan Cali Shido oo horey uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ay falanqeyn doonaan bal sababaha ay u soo noqnoqdaan qaraxyadan iyo waliba xaaladda amniga ee caasimadda.
Aniga runtii waxaan u arkaa amnigu hadda kasii badanaysa, laga dareemayo maalmaha laga dareemayo magaalada Muqdisho. Sababaha ugu weyn waxaa waaye habacsanaan xagga amniga ah aad timiday waqti xilliga kala guurka dowladnimada, marka la kala guuraayo oo mataqaanaa khilaafaadkii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka dhacay xukuumaddii hore lagu bedelay iyo xukuumaddan cusub inta la sameynayo inta u dhexaysa marxaladan, waxaa timidaan qabaa in habacsanaan xagga amniga ah una dhacay. Qodob marka ugu horeysa kaas. Qodobka labaad oon qaba waxaa waaye hay-adaha amniga ka shaqeynaya ayaga naftoodu muxuu ahaa diyaargarowgooda iyo howlqabadkooda iyo qalabka ay haystaan iyo tababarada ay haystaan kuma filna howlaha waxay u baahan yihiin dad ka badan in la qabto labadaas qod waa ugu xoog badan. Qodobka saddexaadna waxa waaye markii hadda muxuu ahaa waxaan rumaysanahay nimanka dowladda la dagaalamaya inay magaaladii aada usoo galeen muxuu ahaa ayaa idarasaa u aan qabaa saddexaad qodob ayuu aniga dhihi lahaa ayaa saa u ah maalmahan dhacay.
Xildhibaanshiddu adiga seed u aragtaa?
Aniga waxaan u arkaa baryahan dambe nixmar kusoo badanayso Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho. Runtii taas waxay tahay xasanaan ama runtii khibrad dato runtii iyo tababar ciidamada amniga runtii waxay ahayd in laba bilood bishii saddexdii bilood in kor joogtaa la siiyo wacyigelin. Arrinta ugu daran oo hadda keeni karto abnixumada waxaa waaye xiriirkii ama kalsoonidii shacabka iyo dowladda. Shacabka iyo dowladda haddii kalsooni ay jiri lahayd arrimahan sida hadday u dhacayaan uma dhaceen, sababtoo ah shacabkii ayaa ka qayb qaadan lahaa sidii amniga loo sugi lahaa, sidii waxay arkaan ay u tabin lahaayeen. Xiriirkii ciidamada ama ciidamada amniga iyo shacabka ayaa kala go-an. Waxaa laga yaabaa qofka shacabka markuu askari arko ama nin ciidan uu arko awal waa lagu ordi jiray runtii, waxaa laga raadin jiray in qofkii ammaanka sugu lahaa lagu ordi jiray. Haddana waxaad moodaa inay shacabkii kalsooni ayna jirin shacabka iyo hay-adihii amniga, taasoo runtii saldhig u ah hadday lahaan lahaayeen xiriir dowladda ama xukuumadda xad iyo hay-adaha amniga iyo shacabka hadday xiriir fiican lahaan lahaayeen iyo kalsooni, arrimahan ma dhacayn. Sababtoo ah ninka shacabka ah meelaha hadda ay wax ka dhacayaan dad unbaa joogo, qof walbaba wuxuu uu ka shakiyaa hadduu arki lahaa ama gaari ha noqdo ama qof soo noqnoqday oo aan wejigiisa xaafadda ama eeridaas uu degan yahay aan laga aqoon hadday noqon lahay, waxay isku dayi lahaayeen shacabka inay telefoon u diraan hay-adaha amniga ay u sheegaan oo dhahaan qof aan ka shakinay ama gaari aan ka shakinay meesha yaalo. Sidaasna waxay keeni lahayd in la yareeyo ama dhibaatada meesha ka dhici lahayd ayna kalsoomi lahayn. Laakiin maadaama shacabkiiba aada xiriirkii shacabka iyo dowladda iyo hay-adaha amniga oo kala go-an ayaa horta hore taa u abaandira.
Cabdiraxmaan Baadiyow, markaad fiiriso siyaasiyiinta Soomaalida iyo dad badan oo dowladda Soomaaliya dhaliila, markasta oo arrimaha ammaanka laga hadlayo waxaad moodaa in eedda inteeda badan dowladda la saarayo, iyada laftirkeeda mas-uuliyad weyn dalabaata sare burbursanaa ayay dowladdu mas-uul ka tahay oo ay gacanta ku haysaa, ma kuu muuqdaa in xitaa intii lagu garbageli lahaa oo la toosin lahaa iyada laftirkeeda dhaliisha laga badiyey oo tooxa laga badiyey?
Horta marka ugu horeysa amni marka laga hadlaayo waa mas-uuliyadda dowladda koobaad waay, waxayna kamid tahay amnigu mas-uuliyadda muxuu ahaa xukuumadda oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka yahay dadka u sheegtay inay shaqada ugu horeysa qabanaya inay tahay amni, inay tahay amni, inay tahay amni ay ku celceliyeen. Marka amniga shacabiga dowladda laga rabaa inay kaalmaystaan, amnigana waa mas-uuliyadda dowladda. Haddii amnigu xumaado, marka mas-uuliyadda dowladda loo saari ayaa rabaa shacabigu kaalmo geli karaa. Shacabiga dowladda ayaa xukunta, taageerada shacabigu uu sii kara dowladda waxaa waaye waxay ku xiran tahay dowladda si dhaqankeeda ay u yeelato. Marka waxaa waaye inaan la aadin markastaba khalad hadda u dhaco saasan arrimaha amniga mas-uuliyadda dowladdaas kale waa in la sheegaa mas-uuliyadda dowladda inay leedahay. Maxaa jira ayagaa laga rabaa inay saxdaan hadacsanaanta xagga amniga, inay saxdaan ayagaa laga rabaa. Hadday saxo waayaan ka siyaasiyiinta ah waxaa laga rabaa inay kiritakaareeyaan dowladda yidhaahdaan waa saxo weyseene kunoqdo oo saxda khaladka ku saabsan arrimaha amniga. Waa mas-uuliyadna wada saano dhammaanteen inaan dowladda ku baarijino inaan u sheegno waa arrin laga rabo waaxidno
waa gartay marka. Laakiin siyaasiyiintiinan Soomaaliya jooga ama aqoon-yahankiinan marka laga reebo dhaliisha aad dowladda dhaliilaysaan, ma jiraa door kale oo idiin bannaan oo amniga iyo nabadgelyadii ummadda aad kala qayb qaadan kartaan?
Anaga waxaan ka qayb qaadanaynaa, ka qayb qaadan karnaa haddii talana la weydiiyona waa ka qayb qaadanaynaa. Haddii hawl ku saabsan arrimaha amniga muxuu ahaa in laga qabto dowladdu ay noogu yeerto waa ka qayb qaadan karnaa. Laakiin ruux shacab dowley oo isagu aan mas-uuliyad ay ku faahmayn ciidamada amnigana aan ahayn waxa u furan kariya waa talo. Taladiina hoosna waa u sheegnaa, korna waa u sheegnaa, nagana yeelayana diyaar waxaan u nahay inaan markastaba ku celcelino talooyinkaas.
Waa gartay marka. Su-aasha ugu dambeysa Baadiyo baan ku siinayaa, shidana waa kugu soo noqonaya adigana. Waxaan rabaa bal aqoonyahankiinan soomaaliyeed meel kasta dunida ka jooga ama magaalada muqdisho ka jooga, gaar ahaan adiga haddaan kaga hadlo aqoonyahan soomaaliyeed baa tahay, cilmi fara badan baa kugu jira. Intii adiga lagu soo raadin lahaa oo wareysi lagaa qaadi lahaa ama lagu soo duuni lahaa, sooma haboona inaad wax qortaan oo aad bannaanka timaadaan oo aad qaylisaan oo aad tirahdaan ummaddu dhibaatan baa haysata, waa in sidaaba looga bixi karaa oo aad xal keentaan?
Aniga runtii hadda aad la socotay haddii kaleba aniga waxaana qorin lama arko, waan qoray hoos waa u sheegay kor waa u sheegay. Arrimaha amnigana waxaa rabaa ficil ay u baahan tahay, ma ahe hadal iyo qoraal wax u baahan keliya ma aha, waxay u baahan tahay ficil. Ficilkeeda dowladda laga rabaa, dowladduna dadka inay kaalmaysta ayaa laga rabaa. Hadday xoolo u baahan dadka in shacabiga inay xoolo weydiistaa laga rabaa, haddii arrinta xoolo ku xiran tahay, hadday kaalmo kale u baahan tahay dowladda laga rabaa. Hogaan dowladeed ayaa amni lagu xaqiijiyaa, shacbi meel iska jooga amni ma samayn karo. Marka hogaanka dowladda ayaa laga rabaa amniga inay soo celiso, anakana waa u kaalmaynayna haddayna kaalmaysanayna.
Shidan siinaya shida adigu xalka seed u aragtaa?
Wallaahi xalka waxaan u arkaa horta hore runtii arrinta marka amni laga hadlo waa sax waaye, siduu doctor Cabdiraxmaan Gaajo u sheegay. Mas-uuliyadda dowladda iska rabasaa hadda cid loo sheegayo hadda oo Soomaali ah ma jiro inay mas-uuliyadda dowladda leedahay, sababtoo dowladda ayadaa ballan qaaday waxyaabihii ballan qaadan ayay ka mid ahayd oo igu horreysay wadada amniga. Waxa lagu doorteen waa ahayd dowladdii hadda uu xasan sheekh hadda madaxweynaha yahay, waxay lagu doortay waxay ahayd inay kow amniga sugaan cadaaladda soo celiyaan, way ahayd oo hadda iyagaa ka gaabiyo hadda dowladdii, gaar ahaan riisha waxaa la ahanayo wasaaradda amniga ee xukuumadda runtii iyo taliyaasha ciidamada. Taasna waa run waayo, taas wax la isku sheegayo mar hadda cidda.
Marka mas-uuliyadda laga soo tago, dowladdu way dadaalaysaa, guddiye amni bay samaysay, howl amni bay wadaa, laakiin waxaad moodaa in wixii ay qabanaysay aanay waxba ka naasacadeen oo ah culayska saarani uu ka badan yahay oo qaraxyadii ay soo noqnoqonayaan. Marka xalku muxuu yahay kula tahay? Maxaa ka maqan dowladda oo u baahan tahay?
Wallaahi xalka waxaa ka maqan dowladda inay shaqadii loo idmaday inay qabato ay sii kordhiso. Hadda waxaan kula talin lahaa waayihii hore waxaa jiray marka laga bilaabo degmo waax laan xubno weliba neighborhood watch waxa la yiraahdo afartii guri ama saddexdii guri oo iska soo horjeedo, waxaa jiray cid ilaaliso oo u qaysan arrimahaasoo dhan inay weydiiyaan khubara ogsoon arrimaha amniga sida loo sugo inay adeegsadaan.
Cabdiraxmaan Macalin Baadiyow oo ah guddoomiyaha xisbiga Midnimo Qaran iyo gaashaan la sare Cabdiqaadir Cusmaan Cali Shido oo isaguna ka tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya waxay khadka telefoonka ugu warramayeen Maxamed Colaad Xasan iyagoo falanqeynaya xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho.
Halka duli nagala socotaanna waa VOA Washington. Iminkana ku soo dhawaada qaybtii afraad uguna dambeysay barnaamij taxane ah oo aan ku eegayno horumarka ka jira deegaanada ka baxsan magaalooyinka. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna VOA magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Dadka ku nool magaalooyinka ayaa in badan oo ka mid ah caadooyinka iyo dhaqanka Soomaalida waxa ay la wadaagaan bulshada reer miyiga ah, sida dhinacyada guurka, habka magaha loo kala qaato, dumaasha ama xigsiisinka, gabdhaha godobtirka loo bixiyo, isticmaalka daawo dhaqameedka, garta, xidigiska iyo wixii la mid ah. Arrimahan ayaa la sheegaa in ay leeyihiin xeer aan qoraal lahayn oo soo jireen ah oo jiilba jiil u gudbiyey. Cabdiqani Axmed Gurxan ayaa sharaxaya caadooyinka iyo dhaqamada ee miyiga iyo magaaladuba ay wadaagaan.
Dhaqamada waagii hore waxaa jiray gabdhaha waa la isweydiisan jiray baadiyaha ardaagal iyo waxbaa la samayn jiray. Hadda magaaladiina ardaagalkii uu ku jira hudheel baa la tegaya, waa la xirxiranaya, gabadhii baa la isweydiisanaya, kabaati baa la isweydiyarad wax la yiraahdo baa la isweydiisanaya, sooryadii baa la bixinaya, habarta ma garanaysaa hooyada, waa dhaqan lama taabtoana ma guuraana. Miyiga iyo magaalada labadu waa sidaa, gabadhu hadday ninka ka dhimato magaalana haddeer waxa soo gashay xigsiisan in la siiyo ninkii gabadhii kale, waabi weyba jirta hadda, miyina horey uga jirtay wax asaasa oo baadiyo kusoo dhaqmi jiray, laakiin magaaladiina way ka bilaaban. Dumaasha iyadu waa islamid iyo xigsiisanku. Jalbiska baadiyo waxaa laga gelbiyaa dumarka, waagi horese waxa lagu gelbin jiray lug iyo mara la xirto daaha iyo buraanburo iyo dumar baabood cayaari jiray oo kaxayn jiray. Hadda baabuur baa lagu gelbiyaa miyiga, magaaladana waa lagu gelbinayaa iyadana baabuurtii oo waxa weeye taasna waa ka walaaloobeen mataanay ka noqdeen miyi iyo magaalo
macnaha roobku markuu da'ayo soomaalidu faraha kuma fiiqdo arrimaha miyiga iyo magaalada ma laga isticmaalaa
waxa leeyahay farti ku gooday farti ka daa far inaa ku fiiqdo lama ogol gacantaadu sidii feerki u duuban baa leeyahay roobkaas halkaas ku da'aya hadda magaaladana way ka jirtaa guriga dabaqyada baa loo baxaa roobka laakiin far kuma fiiqin kadid gacantaadu duuban sidii feerki u duuban waa inaa ku waa nin la soo balamay baa taa marka dhaqankaasi miyi iyo magaalada buu ku jiraa
ee Cabdiqani maxaad kala xusuusan ka dhaaw dhaqamada miyiga iyo magaalada ba maaragtay Soomaalidu iska lamid ka yihiin
waxa weeye waxa kamid martisoor waxa laga heli jiray miyi reerbaad ugu hooyaynaysa laba nin saddex nin neef baa leenin looga yahay habeenka busdayaal waxba leenisiinaya mid kale soo dhaweyn fiican ayaa miyi wariyiba iska lahaa hadeerna uu leeyahay magaaladuna sidoo kale
xoola dhaqatada Soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba waxa ay leeyihiin dhaqan ay ku soo riyeeyaan martida socotada ah ee la kulma xilliyada ay xoolaha maalayaan iyo caadooyin ka reeban xoolaha Umar Maxamed Axmed oo kamid ah dhalinyarada horjoogayaasha ka ah geela lagu dhaqdo daafaha magaalada Boosaaso ayaa sharaxaya
qofkii yimaada wuxuu ka mid yahay dhaqankii geelu lahaan jiray in golaha qofka yimaada aan caanaha laga iibin wacalasho soo dhamo wixii u dhami karay
waa garta marka miyiga xeerkaas ayaal magaaladana xeerkaas ayaal
magaalada xeerkaas ayaal miyiga xeerkaas
caanaha haday ka xumaadaan dabcan ama bahal ama wuxuun kaaga dhacaan xagaad ku daadinaysaa
iyagana sidoo kale caan haday xumaadaan waxaa banaanka looma ogola in lagu daadiyo meel banaan cagta dadku marayso meel musa oo geedleba lagu daadiya dhexdiisa
maxaad aaminsan tahay haddii caanahaad meel banaan ku daadiso
in ay wixii marna cuno yihiin marna xoolahaba la odhan jiray geela waxaaba la odhan jiray waa barmaraya haddii lagu daadiyo caanahiisa banaanka
arigana ma sidoo kale ayol
arigana waa sidoo kale xoolaha waxa weeye caanahooda waa la xafidaa meel hataa la dilo shubayo musbaa lagu shubaa iyo meel ooda iyo meel aan cagtu marayn
bulshada reer guuraagu waxa ay caan ku yihiin inay aqalkooda ka hor samaystaan ardaa ama xayndaab lagu caweeyo inta badan dhismayaasha magaaladana waxaa lagu arkaa xayndaab laga soo minguuriyey baadiyaha oo dhismaha guriga laga hordhisay sidaasi waxaa v o eeda u sheegay mahad maxamuud jabiye oo ku nool magaalada boosaaso
dhaqamada kasoo guuray miyiga oo magaalada usoo guuray waxaan ka xusi karaa magaaladu sida aynu wada ognahay waa meel ay mujtamac badan oo kala duwana degan yihiin waxayna ka kooban tahay guryo waxay doonaha ka samaysnaayen ama dhagaxa ka samaysnaayen jingada ka samaysnaayen guryahaasna inta u dhexaysa waxa leh waddo waa meel ay maraan baabuurta iyo dadku marka waxaad arkaysaa qof baa meherad ka samaysnaaya meel ka mid a magaalada markuu meheraddaa samaysto ku ekaan maayo meheraddiisa wuxuu bilaabayaa inuu bannaanka usoo baxo oo meel foosta dhigto meelna dhuxusha dhigto meel qorya dhigto meel dabka ku shito meelna alaab kale dhigto arrintaasoo dhibaato ku keenaysa magaalada dhinaca foolxumada hadday noqoto iyo ciriiriga labadaba marka arrintaa waxaan odhan karaa waa dhaqan miyi ninka reer miyigu markuu meel dego sida caadadu ah wuxuu sameeyaa dhowr meelood oo kala duwan ayuu meelna xerada ariga ka dhisaa meelna xerada riyaha meel xerada idaha meel xerada geela meel aqalku ka dhistaa meel alaabu dhigtaa waayo meel furan buu joogaa laakiin magaalada waxay ahayd qofku meeradda uu kiraystay ama uu shaqada uu ka qabsanayo gudaheeda inuu ku ekaado sida nidaamka caalamku uu yahay
haddaba ugu dambayntii caadooyinka soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba ay ka midaysan yihiin sida dumaasha yaradka xidigiska gabdhaha godobtirka loo bixiyo maxay ka qabtaa diinta islaamku sheekh cabdirasaaq xasan xuseen ayaa inoo sharaxaya
mar haddii caadadu xun tahay shareecadu khilaafsan tahay maala hadda waxaa ka mid a waxyaalaha roobka waxay yidhaahdaan farta maala laguma fiiqaayo waxaa ka mid a caadaadka xun xidiga la yidhahda xidigahaas maqana soo baxaan roobka ama da-ahayo oo jaahiliyada qaarkood ama oo shik kuu keeni kara qaar waxay tilmaamahayaan kale haddii xidigahaas ay soo baxaan ama dabeylaha noocaas abaar baa dhacaysa iyo waxyaalahaasoo dhan ma banaana waxaa ka mid a caadaadka waxdhibo daariga ah gabdhaha oo loo isticmaalo gudniinka fircooniga waxaa ka mid ah maxaan ku yidhaahdaa xegsiisanka oo gabadha lagu khasbahayo oo maxaa yeele qur-aanku wuxuu leeyahay ma banaana walaa yaxilu lakum an taritu nisaa karha haweenka inaad khasab ku dhaxashaan ma banaana oowaa ilaahay waa diiday dhaxal ma galaan haweenku waxa weeye hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto inay ilmihi xanaanayso ahlan wasahlan waxaa kaloo ka mid ah godobtirka hadda lagu khasbahayo gabdhaha hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto oo sulxi iyo dadka heshiisiisa shareecadu waa ogoshahay laakiin khasab looga dhiga gabadhii oo aan rabin wahaakada guurkana gabadha qof ayna rabin in khasab looga dhigaana shareecada islaamka xoolo la danaynayo khajmo og shareecada islaamku ma ogolo
sheekh ka waran yaradka ma banaan yahow
yaradku shareecada islaamku ma qabto ninka hadduu reerka la xidido oo isagu xurmeeyo oo xurmo uu siiyo oo isagu garto haa laakiin markii shardi laga dhigo gabadhii wax la gadaayo haddaa intaa isinkugu meherin maayo islaamku waxa ma ogola gabadhan lasoo koriyo lasoo barbaariyo waalidkeed xushmad iyo xurmo inay kuleeyihiin asagaa laga rabaa laakiin waalidka inuu shardi ka dhigo maaha u noqdo
dhaqanka Soomaalida ayaa ah mid salka ku haya samafalka xilliyada ay dhalinyaradu guursadaan ama ay dhacaan dhibaatooyinka sida dilalka dhaawaca iyo arrimo kale oo badan oo bulshada Soomaaliyeed miy iyo magaalaba ay ka midaysan yihiin Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
nagala socotaana waa VOA Washington dhageystayaal waxaan mareynaa bartamihii idaacadeena qaybta dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee weydii dhaqtarka iyo dalka Filipiin oo heshiis la galay urur mucaarad ah oo islaamiyiin ah kuwaas oo dalbaday in ismaamul goboleed loo sameeyo iyo qodobo kale oo aad ku maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo celis ah
inta la xaqiijiyay 12 qof ayaa dhintay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala soo beegsaday maqaayad shaaha laga cabo oo ku taala magaalada Muqdisho qaraxan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho goob u dhow nabad sugida qaranka xarunteeda magaalada Muqdisho ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi maleeshiyadaasi Al-Shabaab ee dawladda ka soo horjeeda oo laga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2012 ayaa waxa weerar badan ay ka fuliyeen gudaha magaalada caasimadda todobaadkii hore ayaa ahayd markii xoogaga Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida ay gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ku beegsadeen xarunta madaxtooyada kadibna rakuubaysan ay gudaha u soo galeen xaruntaasi halkaas oo dagaal ka dhacayna ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka badbaaday weerarkaasi horantii bishan ayay Al-Shabaab waxa weerar kale oo ay ka soo buuxiyeen gaari waxyaabaha qarxa ah ay ku dilan 6 qof oo ay ku jireen 3 ka mid ah askartu
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay gudoomiye cusub ee banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho idaacadda afka dawladda ku hadasha ee Radio Muqdisho ayaa sheegtay in madaxweynaha uu xilkaasi u magacaabay sareeyo guuto Xasan Maxamed Xuseen Mungaab General Murgaab waxa uu xilka kala wareegaya Maxamuud Axmed Nuur Tartan oo xilkaasi horey u hayay tan iyo bishii July sanadkii 2010
Si hayaa xilka madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ku amray ciidamada badda ee dalka Ruushka inay goobaha ay ku sugan yihiin ee magaalada Kremlin aanay ka tagin kadib markii kooxda dabley ah ay qasab kula wareegtay dhismaha dawladdu leedahay oo ku yaala magaaladaasi Si hayaa xilka madaxweynaha ayaa khamiistan maanta ah sheegay in dhaqdhaqaaq kasta oo ciidamada Ruushku ay sameeyaan loo qaadanayo inuu yahay xad gudub military guuta ka tirsan ciidamada badda ee Ruushka ayaa saldhigoodu yahay magaalada Kremlin ee gobolka dalkaasi ku yaala xilli hore oo khamiistii maanta ahayd ayaa si hayaa xilka wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine waxa uu isaguna sheegay in booliisku ay foojignaan sare ay ku jiraan
halka tuulay nagala socotaana waa VOA Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxa ino soo jeedinay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno walwal fara badan oo laga muujinayo ilaa iyo dhowrka bilood ee soo socota gobolka Waqooyi Bari saddexda county oo ku yaala in abaaro ay ka dilaaci karaan iyadoo abaaraha soo noqnoqdaana gobolkaasi ay si weyn u saameeyaan xoolo dhaqatada iyo dadka beeraleyda ee halkaasii ku dhaqan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Maxamuud Guutaale oo xubinka gudiga ganacsatada isla markaana ka tirsan ururka NEBA ee xirfadleyda gobolka Waqooyi Bari iyo Cabdi Wali Isaaq Nuur oo u tartamay county governance-ka ka jira deegaanada ee county reebka la yiraahdo oo isagu aan jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Mr. Isaaq oo si gaara ula socda arrimahaasi.
Waxaa jira waxyaalo badan oo countiga countiyada inay qabtaan loo baahnaa oo aanan maxaan ku dhahaa aad iyo aad loo hagaajinin xagga horumarka, horumarka nooc walba leh, xagga beeraha iyo xagga maxaan ku dhahaa xoolaleyda. Kulli wax hadda dheeraad oo zaa'id ah looga qabtay ma jiro. Abaaro badanna hadda maxaan ku dhahaa waa la sheegayaa. Midda kale waxaa jirto countiga maxaan ku dhahaa magaalada Voi la dhaho, waxaa daaqo xoolaley Soomaali ah oo goboladan kasoo jooda waqooyi bari. Governor-ga countigaas ayaa wuxuu ku dhawaaqay inay maxaan ku dhahaa aynan ku arki karin wax xoolo ah oo Soomaali leedahay meeshaas. Xaaladaasaa jirto iyo xaalado fara badan inay wax laga qabtana u baahan.
Guutaale, waxyaabaha aad isleedahay waa la qabtay oo abaarta looga hortagi karo?
Bismillah, alxamdulillah, kafa. Yaasiin, aad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyn, marka aan xaqiiqada ka taabano saddexdan county ee gobolka Waqooyi Bari iyo dhibaatooyinka ay soo mareen iyo waqtigan xaadirka ee hadda waddanku yahay county government-ga ama ismaamul goboleedka uu yahay, waxaa u dhexeeya different fara badan baa u dhexeeya. Sidaan wada ogsoonahay, countiyada waxaa loo madax baneeyey budgetkooda iyo dhaqaalahooda. Ciday rabaanna way kasoo deysan karaan dowladduna budget ku filan oo aan odhan karo wax badan bay ku qabsan karaan bay dowladdu siisay.
Waa kuu soo noqon doonaa. Waxa weeye Mr. Cabdiweliow, waad arkaysaa inay jiraan dadaal, maadaama markii hore dowladda dhexe wax loo soo doonan jiray, haatana markii abaartii dhacday ay madaxdii countiyadu ayagu isku tashanayaan oo ay dadaal ku jiraan. Waxaa miyaanay kuu muuqan adiga?
Waxaas ima muuqdaan, waxayna igu muuqanin. Countiyada hadda aan dhahna countiga Machakos oo kale, wax badan ayuu xagga caafimaadka, xagga wadooyinka, xagga waxbarashada, wax walba wax la taaban karo ka qabtay ninka hadda maxaan ku dhahaa loo doortay governor-ga Alfred Mutua, oo role model oo ah dadka maxaan ku dhahaa governor-yaasha lasoo doortay. Governor-yaasha saddexdanadan governor oo Soomaalida ah, dhulkii ille waan naqanaa waan tagnaa, waa dhulkanagii, waa dadkanagii. Wax dheeraada oo zaa'id ay qabteen ma jiro oo hadda ii muuqdo, maadaama aan aniga maxaan ku dhahaa countiyada kasoo joodo, ase aan tago oo aan mar walba u safro oo maxaan ku dhahaa soo fiiriyo wixii horumar ah ma garanaysaa ishu way qaban kartaa. Wadooyin ma laha, way burbursan yihiin, biyo la-aan baa jirto, caafimaad la-aan baa jirto, maamooyinka maxaan ku dhahaa uurka maxaan ku dhahaa waxay ku dhintaan isbitaalada iyagoona haysanin facility-gi, health facility-gi aynan jirin, marka iyo amni darro fara badan oo zaa'id oo aad u soo korodhay. Howlahaas oo dhan maxaan ku dhahaa county government-iga inay wax ka qabateed, saddexda county way ka hooseeyaan countiyada maxaan ku dhahaa Kenya oo dhan.
Guutaalow, marka haddii xoolihii daaqsinta u aaday countiyada kale sida hadda Taita Taveta ka hadlayay inay lasoo celinayo, kuwii horena aan loo diyaarin seerooyin iyo meelo markaasi ay ku noolaadaan oo mashaariicda hadda uu ka hadlaya aan la samayn, soo abaartii soo noqon jirtay oo kala noqon mayso midda laga walwalay?
Taasi waxay u taalaa county governor-aday u taalaa inay muxuu ahaa fadhi iyo xiriir la sameeyaan countiyada muxuu ahaa cawska leh ama daaqa leh governor-radooda ama dowlad goboleedyadooda inay la xidhiidhaan, la wada fadhiistaan. Waxaana aaminsanahay inay ku jiraan hawshaas oo mar hore warkaasi uu soo gaadhay, waayo gobolka Waqooyi Bari saddexdiisa county run ahaantii waxay ku tiirsan yihiin xoolaha noolba ku tiirsan yihiin, ama iibkooda ha ahaato ama cadkooda ama caanahooda ha ahaato. Midda labaad, walaalkii Cabdiweli ka dhawaajiyey waxa weeye in aan countiyadii wax horumari jirin. Wuxuu barbar dhigay countiga la yahay Machakos oo ninka la yahay Alfred Mutua uu madaxa ka yahay. Haddii isma barbar dhigi karo Machakos iyo maxayad gobolka Waqooyi Bari oo kale isma barbar dhigi karo, tusaale ahaan Garissa iyo Machakos oo kale isma barbar dhigi karo, waqtigay waddanka xorriyadda qaatay ilaa waqti dhow oo maxay ahayd loo codeeyay dastuurkan hadda dadku ku caanamaaleen gobolka Waqooyi Bari waxaa sarabaan basara. Wuxuu ahaa meel go'doona habay ahayd, waxaa ahayd meel dhibaato fara badan ka jirto jidad lahayd, waxaa ahayd meel facility iyo waxbarashadeeda xataa mararka qaarkood ardaydu markay u fadhiistaan waxbarashada iyadoo xataa ay muxuu ahaa najiito fiican heleen la daadiyo bay ahayd. Laakiin markay isbeddel badan baa dhacay. Alfred Mutua wuxuu ka bilaabay meel waxmarayeen buu ka sii bilaabay, waana nin dhalinyaro digital ah, shaqa bilow ahayd oo wax meel yaalay buu hore u sii bilaabay. Marka gobolka Waqooyi Bari tusaale ahaan garis oo kale ama maxay ahayd wajir oo kale ama mandheer oo kale wax badan baa la qabtay oo dhalinyarada waxa loo sameeyay muxuu aha waxa loo sameeyay muxuu aha mashruuc baa loo sameeyay haweenka sidoo kale mashruuc baa loo sameeyay dhinaca beeraha dhaqdhaqaaq badan bay waliba ka sameeyay governor Martin Garis account dhaqdhaqaaq badan buu ka sameeyay muxuu aha nadiif aad buu hore ugu talabsaday oo waxaan oran karaa wax qabad badan buu sameeyay wuxuu sameeyay greenhouse wax la yiraahdo uu sameeyay wuxuu sameeyay protectiyal fara badan buu siiyay iyadoo aan dhaqaale uba gaarin muxuu aha countyada gaarin marka lama oran karo shalay iyadoo countyadii la doortay oo dastuurka cusbaa shalay tacagaha la gashay budgetkii gobol ee countyada loogu talagalay shalay uu gaaray lama oran karo maxay muxuu aha xalay aroos loo gelin waayay oo maanta bari u dhali weeyay lama oran karo laakiin waxaan leeyahay horumarka wuu bilowday iyo developmentiga laakiin ma kala maarmaan dowlad goboleedka iyo shacabku ma kala maarmaan waa in la isla shaqeeyo
adduun aniga walaalkiisu wuxuu sheegayay maxaan ku dhahaa waa wax aad u fiican laakiin aragtideyda ama maxaan ku dhahaa wareysiga aan dadka wareysta ama aan soo arkaba ma ka arka taas waxaan sii arkaa ganacsatadii hooseysay xitaa inaanan kor loo soo kicinaynin oo la kobcinaynin lagu taagsanayo ganacsato waaweyn oo ka tagtay Nairobi oo dhaqaale iyo xoolo hayso oo political interest laga raadinayo in maxan ku dhaa wixii loogu talagalay ganacsatadii dhulka joogtay ee kuleelka iyo dibka iyo qaxarka ku nooleed in lagu soo kobciyo in ayaga lagu kobcinayo aniga u arka
ee abaartii marka inay sii badanayso ayuu dareemayaa oo dhaqaalihii farqi weyn uu ku jiro oo heer nololeedkii caadiga ahaana uu hoos u dhacayo abaaruhuna markay xilliga ku soo beegbaana wax ka darina ay dhici karaan ee guutaala taa maxaa kale
waxa jira laba qaybood baan u kala qaadayaa abaarta qayb waxa weeyaan wax ay wax ka qaban karto dowladda gobolku ama maamul goboleedyadu ay wax ka qaban karaan county government iyo qayb ay dowladda dhexe central government wax ka qaban oo loo baahan yahay wax ka qabato anyone in bala sameeyay oo waqti hore ayaa la sii sheegay in bisha lixaad laga yaabo in meelo gobolada wadanka ka mid ah ama countyada wadanka ka mid ah saddexda county kaliya ma aha meelo ka mid ah ee countyada wadanka Kenya in maartay dib ka dhici doono ama drought ka dhici doono oo qalayl maartay dhulku qalali doono oo maartay cunto la'aan ay dhici doonto marka arina waxa weeye arin dowladda dhexe looga baahanyahay inay qabato arin waa arin dowladda goboleedyada looga baahanyahay waxa ay bilaabeen marka countyadu sida countigan maartay Wajir oo kale iyo Kangaris oo kale Kamandheer oo kale waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay hadda doonayaan inay ku abuuraan habkii looga hortigi lahaa in arintan ay dhacdo Ilaahay tiisa waa meel laakiin habkii looga hortigi lahaa ayay ku jiraan oo ay hadda gudagaleen waxaana rajaynaynaa waqti dhow inay guulka gaari doonaan
Cabdiwali waxaad u tartantay county reepka ama county governance-ka aad u tartantay waana soo martay goboladii maxaa xal oo looga hortagi karaa abaaraha si abaarihii lagu riiqmayo hore oo kale aanay u dhicin
waxaa horumar la qaban karaa oo arintan looga badbaadi karaa in maxaan ku dhaa idaarad walba qofkii ku habboonaa la geeyo research fara badan oo magarnaysa dabagalidada lagu sameeyo waxa horumarka ama waxa la qaban karo ama han noqoto maxan ku dhahaa agricultural ama han noqoto maxan ku dhahaa waxa lagu yiraahdo food security-ga in la sameeyo oo empowerment lagu sameeyo idaaradii ku shaqalahaana magarnaysa la dabageliyo ayay ku haboontahay
ee guutaale neba waa hay'adda xaga xirfadleyda gobolka Waqooyi Bari maxaa idin qorsheysan fikrad ahaan si abaarahaasi aan u noqon kuwa dhibaato weyn u geysta dadka deegaanka
neba mar walba waxay arfay siisa madax bay leedahay professor Arale Nunu hadda wuxuu ku maqan yahay cimrada madax bay leedahay secretaries bay leedahay waxay leedahay dad advice bay leeyihiin in ay countyada gobolka Waqooyi Bari madaxdooda iyo muxuu aha dowlad goboleedyadooda advice badan siiyaan wayna siiyaan mar walba sidii looga hortagi lahaa abaaraha soo socda ee la sheegay oo wax looga qaban lahaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn maxamed maxamuud guutaale oo xubinka gudiga ganacsatada isla markaana ka tirsan ururka xirfadleyda gobolka Waqooyi Bari neba iyo Cabdiweli Isaaq Nuur oo isaguna county government-ka u tartamay isla markaana dhawaan ka soo laabtay gobolka Waqooyi Bari doodii gaabnayd maanta inta ay roo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise wardheere aad buu mahadsan yahay oo doodaasi gaaban inooga soo diyaariyay magaalada Nairobi halkaad naga dhageysanaysaan waa Afiyo Way Washington haatana Philippines dowladda dalka Philippines ayaa la filayaa inay heshiis raaga la gaadho kooxda ugu weyn falaagada muslimiinta ah ee dalkaasi ka jirta mas'uuliyiinta dowladda ayaa haysta muddo bilaa oo ay ku soo iclaamiyeen gobolka maamul hoose la leh koonfurta Philippines kaasi oo ay ku badan yihiin muslimiinta dalkaasi loona bixin doono Bongo Samoro heshiiskan ayaa la filayaa inuu soo afjaro dagaalka 20 sano ka socday dalkaasi oo sababay dhimashada ilaa iyo 120 kun oo qof. Magaalada Manila waxa warbixintan ka soo dirtay wariyaha VOA da Simon Orandian. Waxana inoo soo koobaya Maxamuud Ibrahim Cali.
Guddiga kumeelgaarka ee Bangsamoro ayaa looga fadhiyaa inay soo gudbiyaan oo ay u soo gudbiyaan xafiiska madaxweynaha heshiis hordhaca ugu dambeyn 31 bisha March. Heshiiskan ayaa la hordhigayaa baarlamaanka dalkaasi inta aanu xilli fasaxeedka galin. Geedi socodka heshiiskan ayaa ah mid dardar u ku jiro, waxaana la filayaa inuu hirgalo ka hor doorashooyinka 2016. Guddiga kumeelgaarka ah waxaa horkacaya Muhageer Iqbaal.
The battle has now shifted to a more constructive engagement with the Congress.
Loolanka waxa uu wareegay wadahadalo wax ku ool ah oo ay baarlamaanka iyo laamaha kale ee dawladda ay ka qayb qaadanayaan. Waxaana xoogga la saarayaa muhiimadda heshiiska oo laga dhigi doonaa mid sharci ah. Waana qaab cusub aan u wajahayno arintan. Muddo 4 sano ah, Iqbal oo xil sare ka haya ururka Moro Islamic Liberation ayaa waxa ay la dagaalamayeen dawladda Filipiin iyagoo u ololeynayay ismaamul u gooni ah. 10 sano ka hor waxa uu noqday ninka wadahadalada nabadda u qaabilsan, waxa haatanna uu horkacayaa guddiga kumeelgaarka ee heshiiskan cusub oo lagu wado inuu abuuro ismaamul goboleed lagu magacaabo Bangsamoro. Ismaamul goboleedkan cusub waxa uu yeelanayaa baarlamaan u madax banaan dakhliga iyo soo galayo iyo sharci dejinta amniga. Dadka arrimaha indha-indheeya sida Romeye Banlao ayaa qaba in hardanka weyn uu yahay qaybta labaad ee heshiiskan, kaasoo la filayo in baarlamaanka waddanka uu ay qaarkood ka biya diitan yihiin maamul goboleedkan cusub ay caqabad ku noqdaan heshiiskani.
Congress is the main battleground now because there are members of the Congress who have expressed their reservations.
Baarlamaanka ayaa ah meesha hardinta weyn ay ka dhici doonto, waayo waxaa ku jira mudanyaan ka soo horjeeda abuurista maamul goboleedkan. Waxaa kaloo la sheegayaa in ururka Moro Islamic Liberation la siin doono awood ballaaran. Banlao ayaa tilmaamay in caada ahaan baarlamaanka Filipiin uu leeyahay mararka qaar inay ku qaadato sanad inay ka doodaan arrinta hortaala. Wuxuu kaloo sheegay in qaar ka tirsan baarlamaanka ay ka baqayaan in awooddoodii ay lunto haddii la abuuro ismaamul hor leh. Waxaa looga fadhiyaa baarlamaanka Filipiin inay meel mariyaan sharciga dabayaaqada sanadkan si dadka ku nool gobolka cusub ay u codeeyaan sanadka 2015 inay ka mid noqonayaan ismaamulka cusub iyo in kale.
Maxamuud Ibrahim Cali ayaa inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA da Simon Orandin ay ka soo dirtay magaalada Manila. Halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington.
Halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Dhageystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee weydii dhaqtarka. Waxaa inoo soo diyaariyay soona jeedinayo Ibrahim Xasan Daanduray.
Barnaamijka dhaqtarka weydii waxaan qaybtan uga hadlaynaa maxaa keena qofka oo kaadidiisa aad u badato iyo xanuunka infectionka ee ku dhaca dumarka. Waxaana marti ugu ah Dr. Maxamed Cabdullaahi Xaaji Aadan oo ku takhasusay xanuunada guud kana hawlgala haatan cusbitaalka Regional Hospital ee St. Paul ee gobolka Minnesota.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. VOA dhammaan shaqaalaheeda waa tilmaamaya, gaar ahaan Ibrahim Daadbure oo barnaamijka daadinayo iyo dhaqtarka diyaar noogu noqday inoo su-aalaheena nagaha qabtiro. Dr. Maxamed Cabdullaahi Xaaji, dhammaantiin aad umahadsantihiin. Annaga waxaa nahay ardada oo jaamacadda Banaadir, magaalada Muqdisho ayaa joognaa. Magacayga haddii aan ku hormaro, marka hore waxaa leedahaa aniga Awid Xolo Xasan. Bukaanada qaar waxay leeyihiin kaadi badan oo haddana cabitaan badan ay cabayaan, mar walba waxay rabaan inay biyo badan cabaan, wayna kaadidoodan aad ay u badan tahay. Haddana sokorta markii la cabiro caadi waaye, sokorta oo kaadi macaan iyo waxaas ma lahan. Waxaa dhaktarka inuu nagaha qabtiro arrintaas waxaa keeni kara.
Su-aashaad weydiiso waxay ku saabsan tahay kaadi badnida iyo dadka biyaha badan caba. Kaadidu markay badan tahay waxaa keena sokorta, oo markii qofka sokortiisu ay badan tahay, sokor cudurka sokorowga uu qabo, kaadidu way badataa. Laakiin waxaa jira sababo kale oo keeni kara qofka in kaadidiisu ay badato. Haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano, waxaa dhici karta in qofka dhibaato ay ka jirto xagga hormoonka loo yaqaano vasopressin ama antidiuretic hormone. hormoonkaas wuxuu qayb weyn libaax ka qaataa in jirku biyaha ceshto oo maaragtay biyo badan aysan kaadidu raacin. Marka haddii qofka hormoonkaas uu ku yar yahay, laba dhibaato ayaa dhici karta. Waxaa dhici karta in qofka maskaxda ay wax ka jiraan sida maaragtay tumor oo masalan maaragtay hormoonkaas waxaa laga soo saaraa qanjirka loo yaqaano hypophysis. Hypophysis-ka wuxuu leeyahay laba qaybood, anterior and posterior, qaybta hore iyo qaybta dambe, ama waxaa la yidhaha neuro hypophysis. Marka haddii uu problem jiro qaybtaasi meesha hormoonkaas uu soo marayo, haddii ay dhibaato ka jiraan, ayaa keeni karta mararka qaarkood in qofkii uusan maaragtay hormoonkaasi ama soo saarin, ama hadduu soo saaro inuusan meeshii uusan gaarin la rabay, oo markaasi qofkii kaadi badnaado. Waxaa lagu garan karaa qofka inuu cudurkaas qabay. In kale haddii masalan hadda ka hor qofka dhaawac maskaxda ka gaaray, jugo kale maskaxda ka gaartay, ama haddii kale qanjirkaasi maaragtay uu jiro maaragtay tumor oo maaragtay prolactinomas ayaa ugu badan tumorada maaragtay ku dhaca hypophysis-ka ku dhaca, kuwaasaa keeni kara. Marka hormoonkaas haddii qofkii la siiyo, waxaa laga yaaba inuu kaadida ceshto oo kaadid badan aysan biyo badan aysan soo raacin kaadida. Waxaa kaloo keeni kara in maaragtay kelyaha ay dhibaato ka jirto oo kelyihii aysan u jawaabeynin hormoonkaas anti-diuretic hormone ADH. Markaasna waxaa lagu tijaariyaa qofka waxaa la siiya wax la yaa vasopressin. Marka lagu kala garanaya hadduu qofku u jawaabo iyo haddii kale. Waxaa jira cudur la yihahdo psychogenic polydipsia ama biyo cabid badan ama kaadi badan oo ay ugu wacan tahay in qofka maaragtay xagga maskaxda cudur masalan nafsiya uu jiro. Marka taasna way keeni kartaa qofka biyo badan buu cabayaa, kaadi badan buu leeyahay.
Waa gartay. Su-aalaha kale waa usoo noqonaynaa. Dhinaca Jabuuti baan aadaynaa iyo gabdhaha haye. Ma maqlaysaan?
Waan ku maqlayna.
Haye, bal noogu bilow magacaaga adiga oo saddexan.
Amran Muuse Caalin.
Haye Amran, maxaa weydinaysaa dhakhtarka?
Wallaahi waxaan weydiin lahaa dhakhtarka xanuunada dumarka macdanta. Keena dhibaatooyinka exhibitionka waxaa lagu sheego waxyaabaha uu ka yimaado exhibitionku iyo maxay ahayday wallaahi dhibaatooyinka kaadi xajin la-aantaasi waxyaabaha keena.
Waa mahadsan tahay Amran. Arrintaa weydiisay waxa weeye laba arrimood. Midda kuwaad waa infectionka macdanta oo ku yaraata haweenka qaarkood. Taasna waxaa keeni kartaa macdanta ugu muhiimsan ama curiyaha ugu muhiimsan dhiigga haweenka ku yaraada waxa weeye ironka ama waxaa loo yaqaano ferro. Marka taasna waxaa keeni karaa markii haweenka caadaa ku dhacda qaarkood, inta badan caadadaas qofka waxaa laga dhici karta inuu maaragtay caadadu ay zaa-id tahay oo aada u daran tahay. Waxaa dhici karta inuu qofka minka uu ka qabo waxa loo yaqaano fibromyoma, maaragtay mayomata ama bura yar. Buradaas waxay keenaysaa in maaragtay minka ku taalo in dhiig badan qofkii markii caadada ku dhacday ka baxdo. Taas ay u badan. Waxaa kaloo jira haweenka uurka leh, waxaa laga yaabaa macdanta ama ironta inay la sheer gareen. Waxay qayb ka mida siinayaan ilmaha abuurmaya, marka waxay u baahan yihiin inay wax badan oo iron ay helaan. Marka mar walbaba waxaa fiican in lagula dadaalo qofka inuu maaragtay ama uu qaato markuu uurka leeyahay inuu qaato maaragtay kiniiniga prenatal, macnaha qofka uurka leh loogu talagalay inuu maaragtay vitamino iyo iron macdan leh. Waxaa kaloo muhiim ah haweenka maaragtay dhiigga caadadu ay badan tahay inay u tagaan dhakhtar ku takhasusay cudurada haweenka si maaragtay hadduu looga daweeyo in maaragtay sida siyaabihii dhiiggaasi loo yareyn lahaa ama loo joojin lahaa. Haddii buro ay jirtana buradaasi looga daweyn lahaa. Dhanka kale infectionka haweenka ku badan, waxaa ugu badan haweenka aada ugu dhaca bladder infection ama infectionka kaadi haysta. Infectionkaas kaadi haysta kaadida aada buu haweenka ugu badan yahay, maxaa yeelay bladderka iyo maaragtay wax aad bay ugu dhowdahay dibadda. Sidaa daraaddeed haweenka markay isku arkaan calaamado ay ka mid yihiin sida kaadida oo badan, kaadi badan, haddii kaadi ay qabato durbadiiba inay musqushii tagaan inay noqoto ama kaniifka sidaad u taqaaniin reer Jabuuti, iyo maaragtay haddii qofka isku arko xumad iyo wixii lamid ah, waxaa loo baahan yahay in qofka antibiotic si degdeg u qaato. Laakiin waxaa muhiima mar walbaba xagga nadaafadda iyo dadaalkaas in lagu dadaalo.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybta aynu uga hadlaynay kaadida oo badata iyo xanuunka infekshinka ee ku dhaca haweenka, waxaana marti ugu ahaa dr maxamed cabdulaahi xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada guud, haatanna ka shaqeeya cusbitaalka regional hospital ee st paul ee gobolka minnesota. Waxaa qaybo kaleeto oo badan oo xanuunada guuda aad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda ee dhakhtarka weydiiya hadduu eebbe yidhaahdo.
ibraahim xasan dandure ee nala socotiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiya halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. haatana maxamuud ibraahim cali oo garabkayga fadhiya ayaan jeclay balna weydiiyo qodobadii wararka ugu weynaa maxamuud.
mahadsani sahra. inta la xaqiijiyey 11 qof ayaa ku dhintay kadib markii gaari bambaano laga soo buuxiyey uu ku qarxay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. qaraxan ayaa ka dhacay meel shaah lagu cabo oo ku dhow xarunta nabadtugidda qaranka ee magaalada muqdisho. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi. maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dowladda kasoo horjeeda ayaa laga saaray muqdisho sanadkii 2011, hase yeeshee waxay weeraro badan oo ah ay ku fuliyeen magaalada muqdisho. toddobaadkii hore ayay ahayd markii xoogaga al-shabaab oo xiriir la leh al-qaacida ay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ku qarxiyeen xarunta madaxtooyada, kadibna rag hubaysan ayaa gudaha u galay xarunta, halkaasi oo dagaal ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof. madaxweynaha soomaaliya ayaa ka badbaaday weerarkaasi.
aad baad umahadsantahay maxamuud. haatana dhinacii heesaha aynu ku nasanno heesta nafsi iyo fanaanadii faadimo aldhahde ee muslimo qaasim hilowle.
heestaasi muslimo qaasim waxay gabagabo u tahay idaacaddeena galabnimo, waxaana idiin soo jeedinay anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo saare ciidan nuur. dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambo sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.